Koro guduru wallagga fi wallagga diya keessatti ardaaf kaleelle namni hiriir baay'een rakkoo himachaa gam tokkoon nama baqatallee horii walitti guuruu yaaluu jira. Bojjii cuqorsaa keessatti kalee namni hiriir baay'ee gara tujubee san deebisa.
Kaleessa hiriiruma nagaatu ture waa'ee uummata naannoo Sumaaleerraa dhumanii ilaalchise. Isaanumaaf gadda warra manni isaanii gubatee warra lubbuun isaaniis darbe kana ilaalchise gadduma isaaniitti ture. Horaanni mootummaadha kan Itoophiyaa kun biyya nagaa keessa humaatan ta'e uummata nagaa doorsaa jiru. Iddoo rakkoon jiru daangaarraa kaaniin eeguu tu danda'u isaaniin dhiisee deebi'e uummata nagaa jiru. Aanaa aanaarra godina deemee doorsaa jiru. Kunimmoo yaada isaanii kennataniiru. Kun uummata keessaa ba'ee naannoo daangaa iddoo rakkoo jirutti deebi'e kan rakkoo kanaaf furmaata laatu kan jira biyyaatti kennatanii.
Uummata baay'eetu irratti argame?
Uummata naannoo 1800 ta'u baay'inni manni barumsaa sadarkaa. Argamanii nagaadeen qotee bulaan xinnaa guddaatu hin jenne bakka uummata baay'ee irratti argame laalchisee garuu hiriira bareedaa ture.
Uummati eeyyutti dhiyeeffate gaaffii isaa kana.
Kantiibaan magaalaa jiraa aadaa turizimii irraa kan dhufanis immoo jiru isaantu isaanitti dhiyeeffate gaaffii jiru isaanitti kennate.
Hiriira sana irratti argamanii kantiibaan magaalaa.
Irratti argamaniiru.
Eenyu jedhamu isaan?
Obbo Fiqaaduu Nagaraa jedhamu. Nagaarumaan gaggeeffamee turame bakka hiriira bareedaadha. Hiriira baay'ee bareedaa ture. Nagaarumaan gaggeeffamee xumurame waan tokko rakkoon hin jiru.
Godin Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman keessattis hiriirri mormii har'a gaggeessamee jira. Jiraataan magaalatti haala ture akkasitti naaf ibsan.
Akka aanaa keenyaatti aanaan Abbaay Coomman kun irratti hiriira qabu. Uummanni akka baay'inaan yaa'ee jira. Dargaggoon, barataan, barsiisaan, qonnaan bulaan hunduu. Bilisummaa isaaf gad ba'ee rakkoo qabu ibsachuudhaaf hiriira kana irratti argameera. Hiriira kana irrattis immoo gaaffii guddaa kaasuudhaan gaaffii isaanii dhiyeeffataniiru keessaaniiti waan isaan godhee fi haala miira nama harkisuudhaan isaan achirratti illee gaaffii isaanii dhiyeeffachaa turan yoo dhaggeeffachuudhaan.
Uummata hammam ta'utu argame hiriira har'aa irratti?
Baay'eedha yoo xixiqqaate namni gara 1500 ol ta'a.
Maal ture gaaffiin uummataa?
Gaaffin uummataa gaaffilee gara qabxii 7 akka isin ta'a. Inni dursa gaaffin uummanni kaasee gaaffii sukkaaraati. Warshaan sukkaara akkuma beekamu godina kana keessa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa fincaatti kan hin argamu. Warshaan kun achi dhaabbachuun isaa uummata naannoo kanaaf uummata tokkoon goonee asitti weeraawusiin yookaan immoo magaazinii asitti nu ijaarame misooma kanarraa irraa fayyadamaa taana. Magaazinii naannoo kanatti akka nuuf ijaaramu kun hadattamaan akka nu raawwatu kan jedhanan isaan dhiyeessanii uummanni keenya si rakkataa jira. Asitti boqqolloo kun sinitti dabaraa geessitu. Boqqolloo bichaanitti kanaa jiru kanaa booda kan kuufamu qabeenyi kun kan keenya asitti bakki magaazinii nuuf ijaarame uummanni keenya yeroo barbaadetti akka argatu kan jedhu gaafinni dura gatii sukkaaraa faanis ol qabsiisanii gatiin sukkaaraa maqaleetti birri 12 Kuni garuu 80 binnaa waan ta'uu hin qabne faayidaan kun kallattiidhaan nu ilaallatu ture. Kan faayidaa kana hin argatu hin qabnetu faayidaa argataa jira. Keessumaa mootummaa wayyaanii jedhamee uummanni kaasaa ture. Gaaffii biraan kan dhiyaate hooggantoonni siyaasa Oromoo beektonni keessumaa manadhaatti jiru. Beektonni keenya yeroo gabaabaa keessatti akka nu gadhiifamanii namoonni baay'eedhaan manadhaa jiranii manadhaa adda addaa keessa kallattii qilleensoo maayikalaawii kan jiranii yeroo gabaabaa keessatti akka nu gadhiifamanii akka nu gaafatamu kan jedhudha. Isaan gaafatanii kanaa booda amma har'a gizee isaan gaaffisan dhiyeessan bulchaan aanaa sanaa kan ta'an obbo Galataa Tuulii jedhamu. Isaan gaaffii uummata kana deebisuuf illee hin baane tuffii uummataaf qabudha kan jedhanii. Kanarrattu namichi asirraa deebee uummatatti akka kanaan dura nu goomsa turteetta. Kanaa booda aankee deebii keessa hin barbaannu waan natti nu hojjettu sin jiru jedhanii obbo Katama Bakkalsa jedhama godina irraa deemee itti gaafatama mana keenyaa kan godina Horroo Guduruu Wallaggaati. Rakkoo keenyaa nama nu eegumitti Oromoon nama barate hedduu qaba. Dooktarri jira, injiinarri jira. Kanaatiin booda nama barateen hoogganamna. Kanaa booda ammoo jarri kunis nu bulchaan jiran inni kun eeggadda mattalaa keessaa itti waame akka rabbiifaaf nu'e. Kanaa booda garuu uummanni Oromoo akka naannoo keenyattis akkuma biyyaatti Oromoon gadaa foollee qabu nu bulaa jira malee jara kanaan buluu hin danda'e kan jiran isaan ibsatanii.
Obbo Galataan faani hiriira sanarra turan immoo yookaan gara waajjira isaanii dhattaniiti.
Gara waajjiraatti dhokate jedhanii fayyoo uummataan keessummeessine nagaatiin hiriira isaatti muree galeera oolan hundinuu kana ibsachaa olee.
Godinuma Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Araaree keessattis hiriirri mormii geggeessameera. Faallaa bakka biroo hiriirri inni kun garuu humnoota mootummaan bittinnaa'usaa bakka hiriirri kun itti geggeeffame jiraataan ganda jireenyaa babal'aa naaf ibsanii jiran.
Bujur harra ganama saati lama wala kaa kaaje. Kehironi babanda. Ima buka tu tan Somali, nandu Somali raba buka ni jeccha karshi walitika bu jeccha. Walmaria tani baka kopani. Bulchan ganda Kenya, bulchan ganda unde jirenge babanda iram ti gandikti. Kati warana anara wame kide, jolen akka birrika na walitika bani buka tu tan zintane. Aji se chis bombi kaji amu kana ara inman zabu sejo kana lukasani.
Jaramu bulchan iddo sana.
Bulchan ganda sana garra musyawarah jaramu. Ganda hunde jirenge babanda.
Sana bode mal tu tay.
Sami meja jolir itu ukasan ini akasan jolir cerari antara sami mira nille itu funan amaju ribut kanci ke karshin atau funan amaju ribut ki jolir hari akannya cerana ni bayi ni jolir itu kan koko fani lebar itu kan mana olan akan teridin.
Sader kabi jolir sati wara gargar sabar badanif gargar si walitik abama bulchan ganda sana bugaramun malik kan gargar si suno kawalitik abam net orkan.
Gargar si suno kawalitik abam net kanggut orkan ini. Kahwin itu awan tanya sih, Malaysia kita ni tiap malu kutub jadi tiap malu, gar-gar sah kat salah jenis itu kan jadi kan jadi orang syakik kawan itu dia pun kerap terkasa. Jualan ama bi betina ni tu kata ni jadi bukti sah jualan umbe kamu jualan bapa ni ama.
Hari risoni mal tu ekayon sa.
Ini tu kafah ini amtu ni nuwahi kawan ini amtu ni siapa nuwahi kawan ini jira. Ini lama fah ni polisin orang yang amale agar je kan jadi amtu akan ikut umbe nuteh sahaba tu jira. Buka atom ni baka buka anik tu nuwah dari ni jira. Nan meeting kuni bishani update bishani ugaatin kabdu nan waggala malako sisteti bishan la fakete dojuti sababa kuma lama ftor ba filanno asiratti ide fatani bishan idden de hirra kutani ummati bishan ali e betagira bishan la kanu gal barshi de ke sejiru
hirri bakka brat na gan geggesam ganda jirenya babalat malif humni motumatti bobbon akabitne se kanafibsan bulcha gandatti obbo garramu shifarra bilbile gafadden ture
akuma sinjettani erirri baum baera garumbo kallatti nirira motumma yero amma erira daavera kanje outin gaafatame boddemmo hala hawasa otoso tasgabesa jiruti rakko kallatti umamenin beenu amma mo rakko jiru hi kametu nagenni manjer
rakko kametu umametu erira sanarat sila
erira baame bodde amma jollonni erira baani haali lafsi motumma na noromiya daavera kanje amuti aabachu qaba kanje amuti manguddo qabanne to deema jiruti jollonni sirira naamnu jedane isaabo odde baane teenye bodde giddutte to hala wal marisi sa jiruti kallatti umame waanam beekun qabos
Kenya famma hiriira sanarratti lammiiwwan qeesaanirra buqqaan naannoo Somaaleetii maallaqi walitti qabamaa ture maallaqi sunitu walitti qabamuutti jiru gidduudhaan korri bittinneessaa yookaanis humni aanaarraa dhufe walga'ii sana bittinneessedha kan jedhan sadarkaa biyyoolessaattiyyuu maallaqi lammiiwwan qeerraa buqqaaniif walitti qabamaa akka ture beekamaadha maaliif ganda sana keessatti akka walitti hin qabamne dhorkame.
Elame akka gandaatti dura warra qeeya buqqaanii sunumte akka gandaatti aanaanis nu beeksise funaanne galii goonee turre isa guyyaarraa immoo xinno dunkaanatu dhaabate tokko kallattii gaddaatiin jedhame.
Gaaffii an dhiyeesseef deebinnaa kennan utuu isaan hin xumurin sababa rakkoo daandii telefoonaan addaan cite. Irra deebi'e bilbilus qulqullinaan wal dhaga'uun dandeenye nu of kolchaa jecha bulchaa ganda hundee jireenyaa babal'aa obbo Garramuu Shifarraa hedduu galateeffanna.